Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Қазақстанда мектеп түлектерінің жоғары оқу орнына түсу емтиханы ұлттық бірыңғай тест тапсыру басталды. Астанадағы ұлттық бірыңғай тестінің басталу рәсіміне білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев қатысты. Министр тест сұрақтары жазылған қорапшаны ашқан соң мектеп түлектеріне сәттілік тіледі. Министрліктің мәліметінше, бірыңғай тест 20 маусым мен 1 шілде аралығында 165 пункті өтеді, ал ұлттық тест орталығының ақпаратына қарағанда биыл тест тапсыруға мектеп бітірген 131 мыңнан аса түлектің 71% өтініш білдірген. Алматыдағы Қазақ ұлттық университеті ғимаратында тестілеудің алғашқы күні жүздеген оқушы мен ата-ана жиналды. Балаларын тестке кіргізіп жіберген ата-аналардың кейбірі көз жасына ерік беріп жатты.
Күтіп тұрмыз, ЭНТ-нің результаты жақсы шығар деп ойлаймын. Дайындалдық. Бірінші басынан нәтиже болған. Енді итоговый результат қой енді. Волнуюсь от радости. Знаю, что он сдаст. Ну, волнение, как говорится.
Дейт ұлын уайымдап тұрған Бақытгүл Гайсина. Ал алғашқылардың бірі болып сынақты тапсырып шыққан Қайрат Салмен қатты қобалжығанын жасырмады.
Бүгінгі болған ұбыт қиындау болды енді. Строга қарайды да бәрі. Әркім өз миімен ғана өте алады ол жерде. Іштеңе телефон, шпаргалка іштеңе көмектеспейді. Өзім ойлаймын, жақсы бала алған шығармын деп сүйреп шықтым әйтеуір.
Биылға дейін мектеп бітіру және жоғары оқу орнына түсу емтиханы саналған ұлттық бірыңғай тест тапсыру ережесіне биыл біршама өзгеріс енгізілген. Биылдан бастап түлектер әуелі мектепте аттестат алу үшін 5 пән, міндетті 4 пән және өз таңдаған 1 пән бойынша емтихан тапсырып, алтын белгі осы емтихандардың қорытындысы бойынша беріледі. Бұл емтихандар 29 мамыр мен 10 маусым аралығында өтті. Түлектер ұбытыны 5 пән, 3 міндетті және 2 салалы пән бойынша тапсырады. Қазір тест тапсыратын пункттерде жедел жәрдем, өрт сөндіру қызметі термен полиция кезекшілік атқарып жатыр. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тест алғашқы рет 2004 жылы басталды. Сол кездегі тест міндетті 3 таңдаулы бір пәннен жалпы 120 сұрақтан тұрған, нәтижесі мектеп аттестатын алуға және жоғары оқу орнына түсуге жарайтын. Кейін әр пән сұрағы 25-ке қысқарып, пән саны 5 болды. Уақыты 180 минуттан 210 минутқа көбейген. Енді ұлттық бірыңғай тесттен қажет балл жинай алмағандарға сол жыл тамыз айында және келесі жылдың қаңтар айында қайта бақ сынауға мүмкіндік берілмек. Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.